Ви на хвалях свободи. З вами Ганна Соус. На черзі експертиза свободи на тему справа Екомедсервіса. Громадсько-політичні аспекти. Смерть пацієнтки Екомедсервісу у мішанні президента, арешти супрацовників медичного центру викликали гучний громадський резонанс. Чому гэтая гісторія набыла такі водгук у грамадстве? Ці оправдана асабістае ўмяшанне Александра Лукашэнкі. Якія практычныя наступствы яно можа мець? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст Анджэй Пашубут і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, на наших вачах развіваецца чарговая справа дактароў. Смерць 25-гадовай жыхаркі горадні Юліі Кубаравай пасля пластычнай аперацыі ў медычным цэнтры Экамедсервіс – вялікая чалавечая трагедыя. Але, на жаль, падобныя гісторыі, якія адбываюцца за недбайнасць дактароў і прыводзяць да смерці ці дрэнных наступстваў для здароўя, у Беларусі не рэдкасць. Яны ў асноўным адбываюцца ў дзяржаўных установах аховы здароўя. Аднак толькі гэтая гісторыя з Юліяй Кубаравай выклікала гучны грамадскі рэзананс. Чаму так? Можа, якраз справа ў тым, што гэтая трагічная гісторыя здарылася ў прыватнай клініцы? Спадар Пачобут, як вы думаеце?
Ну, тут ёсць некалькі таких складовых частак. Першае, што мы маем дачыненне з такой вельмі яскравай, вельмі такой трагічнай сітуацыяй. Маладая, прыгожая дзяўчына вось робіць аперацыю, яе хутка шлюб і гэтак далей, і яна памірае. Гэта адзін бок. Другі бок гэта тое, што бацькі яе, у адрозненні, скажам, ад іншых такіх выпадкаў, яны дастаткова актыўна кантактавалі з прэсай, яны шукалі падтрымкі, ну, грамадства, можна сказаць. Навіта іх высілкамі вось гэтая справа, яна набыла такі рэзананс. А ўжо пасля гэтага, калі ўлады пабачылі, што гэта вялікі рэзананс, яны адрэагавалі ў такой манеры свойственнай, так бы мовіць, Александру Лукашэнка.
Гаспадар Класкоўскі, а вы як лічыце, чаму менавіта гэтая гісторыя выклікала такі вялікі водгук у грамадстве, хаця такія гісторыі здараліся і здараюцца ў Беларусі, на жаль?
Сапраўды, мне здаецца, што вось на такі вельмі гучны рэзананс спрацавалі адразу некалькі чыннікаў. Натуральна, што любая смерць гэта жахліва, а тут маладая дзяўчына, сапраўды, вось-вось павінна было вяселля адбыцца. І яшчэ глядзіце, гэта пластычная аперацыя. Я так разумею, што гэта не тое, што вось такая была не выкрутка, не было іншага выйсця, як іншым разам, вось толькі пад нож класціся, іначай там пытанне жыцця і смерці, так бы мовіць. А тут яна проста хацела прыгажэй выглядаць, бо ў дзяцінстве там нейкая траўма была, якая, відаць, паўплывала на форму носа. Я так зразумеў гэтую сітуацыю, то бок можна было па вялікім рахунку і не рабіць гэтую аперацыю. Сама лягла вось на гэты аперацыйны стол, і ў пэўнай ступені гэта было фатальным такім крокам. І, канешне, ўсё гэта ў такой побытавай свядомасці людзей выглядае такой трагедыяй адмысловай. Гэта першы момант. Па-другое, мне здаецца, тут спрацавала яшчэ і такое масавае стаўленне да прыватнай медыцыны, якое ў нас даволі насцярожаная. Бо з аднаго боку даруць грошы вялікія, часам проста шалёныя для сярэдняга беларуса на грошы. І разам з тым пацыенты в гэтых цэнтраў, яны бачаць, што туды прыбягаюць запыханыя дактары, лекары з дзяржаўных устаноў, са шпіталёў, з паліклінік, то бок у другую змену, на хаду, не адпачыўшы, як след працуюць. І сапраўды тут ёсць пэўныя падставы сумнявацца ў якасці гэтых паслуг, у пэўных, відаць, гэтых установах ва ўсякім разе. Ну і плюс ужо па ходу гэтай справы усплылі акалічнасці, што, відаць, не была дагледжана як след апаратура, што яе там не рабілі прафілактыку, не было адпаведнай дамовы і гэтак далі. Ну і нарэшце, канешне, кіраўнік дзяржавы, калі ён выказаўся па гэтай справе, тут ужо рэзананс адразу стаў такі тэрмаядзерны, бо ў нас адзін галоўны ньюсмейкер.
Ну і плюс роля сацыяльных сетак, якая з кожным месяцам нават нарастае, магчыма, таксама садзейнічала вельмі такому гучнаму рэзанансу. Кіраўнік дзяржавы сапраўды ўмяшаўся ў справу, прычым, як вось сказаў спадар Пачобут у сваім непараўнальным стылі. Ён запатрабаваў зняць з пасадаў, пакараць медыкаў вінаватых у смерці дзяўчыны, фактычна перадаць пад кантроль дзяржавы гэты прыватны медычны цэнтр. Чым вы патлумачыце такую рэакцыю Александра Лукашэнкі? Лукашенко. Господар Пачулут.
Реакция державы, она все же таки непропорциональная тому, что отбылось. Я думаю, что у белорусской медицины таких подвеев не было с часов справы с лекаров, так бы мовить, отрутников, ведомые у сталинские часы, вот, когда арестовывали так, лекаров.
Господа Пачулут, я могу узгадать, вот справа кардиологов было, где там ведомые довольно особые оказались на лаве подсудных.
И тем не меньше, я не бачу никаких подстав для того, как были вот такие арешты. Менавито то, что людей арестовали, то, что возбудили криминальную справу, мне подается, это натуральный крок в этой ситуации. То, что арештована такая колькость людей, я не бачу никаких подстав для этих арештов у такой колькости людей и выборов вот менавито такой меры стримания, как заключение под варту. Я думаю, что это упершиню, коли брать менавито этот артикул, по яким яны обвинувачиваются. А что тычется реакции улады, я думаю, что белорусские улады вельми уважливо отсочивают реакцию громадства на разные подеи. Я хочу пригадать, что вся так званая арабская весна, она началась с самоспаления молодого человека, який был гандляром у Тунисе. Вот у него был конфликт с местовыми уладами, у вынику он полечил себе покрюдженным и спалил себе. Из этого начался таки вельми моцный протест, який привел у вынику до змены улады в Украине у Тунисе и так само перекинулся на иншие краины. Я думаю, что у белорусских уладов есть сведомость того, что некая резонансная подея такая, вот якая хвалюя громадство, и она может быть скирована супрацулады у вынику того, что социальные сетки они соправды не могут еще взять под контроль. И менавито страх неких таких вот подеев, які не смогут сконтролевать, он ведет до того, что Александр Лукашенко, он уже, до речи, не первый раз реагує вот на такие резонансные подеи. С одного боку, он робит на этом пиар, показывающий, что вот он интересы громадства оборонит, а с другого боку, он как бы разброивает ось такую, умовно кажучи, бомбу соціальну, яка існує у громадстві. Тому що напруженість у громадстві, вона саправди існує, і саправди існує ризика, що ніяка справа може потягнути за собою громадські протести.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Справа Екомедсервіса. Громадсько-політичні аспекти».
Господар Пасковский, а вы как оцениваете реакцию Александра Лукашенко и реакции следственных органов на эту скандальную ситуацию? Подается, что в любой стране керовник державы реагует и поедет реаговать на резонансные такие справы, которые выкликают такой шумный отгук.
По-перше, я хочу звернуть увагу на цікавую околичность, что поведомление про то, что узбуджена криминальная справа, прогучало приблизно про пару годин после отповедного выступу Лукашенко. И коли сапраўды такая хронология, то выглядая фактично, что следшие органы, так бы мовить, поводили отмашки уже, почали интенсивно распрацовывать эту справу. Это уже есть таким характерным штрихом, потому что, на жаль, таких выпадков со смертным заходом довольно шмат, у тем лику и у державных клиниках, и у большинства таких выпадков великого резонансу нема. Махчима наводши керовнику державы вот это поведомление трапило и выпадково, але он, как политик вельми чуйный, он одразу отреагавал. Увогуле, коли у чимсти Лукашенко и шчыры, так это у своей нелюбови до приватника. Заласте, что у его завжды тераскоску у одним сенсовым шерагу иде бизнесмены, жулики, бандиты. Тобок, гэтая стремка сядить у Лукашенко недзе у свядомости, что приватник это вора, что он ледзь не шкодник таки по своей природе, и всюды, где можно, треба его притискать. Ну и нарешті момент чисто пиаровский, зараз тем более рейтинг не самый блискучий у керовника державы, а тут такая справа, и таки это розголос набыло негативное удочинение ось до черговых неких таких пиаровских мишеней. Это могут быть бюрократы, это может быть оппозиция, а тут ось, так бы мовить, это переворотни у халатах, якія кидают помирать небыто, утекают там, не доглядевшие, як след после операции. И вот Лукашенко, я думаю, зараз отчул, что можно саправды, ну, грубо кажучи, пропиариться на этой истории у вачох обывателя.
Ну, вот у протяг этой думки. Вот господар Пачобут и господар Класковский сказали, что Лукашенко хочет отримать на этой истории политичные дивиденды. Але это означает, что громадство саправды чакае некого жорсткого покарания. И тому вот тыя деяні следчых органов, якія мы называем жорсткими, затримання 6 человек спочатку, уже двое, правда, выпущены под подписку. Махчима, именно этого чакае грамадства. Вось узгадаем тую гісторыю у лютым, калі прыватны прадпрымальнік на сваім дарагім аўто Парше збіў на смерць трэцякласніка у парога адной з мінскіх школ. Ён атрымаў за гэта 4 года калоніі. Так вось, паводле даследавання НІСЭПі апошняга, самую вялікую падтрымку апытаных атрымала опцыя. Лічу прысуд вельмі мяккім. Таму, можа, беларускае грамадства чакае менавіта жорсткага пакарання, і Лукашэнка трапляе менавіта ў фокус грамадскіх настрояў. Гаспадар Пачоў, вот як вы думаеце?
Так, я абсолютно з вами згоден. Сапраўды, грамадства патрабуе жорсткіх пакаранняў у такіх выпадках. Нават калі пачытаць вось каментары ў інтэрнэце, там патрабуецца вельмі жорсткіх дзеянняў. І менавіта бачачы, што вось такое патрабаванне ёсць, Лукашэнка папулістычна сябе паводзіць. Людзі, якія пішуць у інтэрнэце, якія патрабуюць такіх жорсткіх пакаранняў, яны перш за ўсё кіруюцца эмоцыямі. Яны не адрозніваюць злачынства, якое было здзейснена наўмысна, злачынства, якое здзейснена было выпадкова. Я хочу звернуть увагу, что в обоих выпадках, и в выпадку вот этой трагичной аварии, и в выпадках с этими лекарами, мы не кажем про наумысное злочинство. А разом с тем, громадство потребует таких жорстких покараний. А что робить у выпадку, коли это наумысное злочинство? Что тогда? А улада это, на жаль, выкористовывает. И у этой ситуации правосудие становится просто инструментом, який улада выкористовывает. И это достаточно страшная ситуация вот для тех людей, которые потрапили в такую ситуацию.
Спадак Класковскі, так можа якраз гэта історыя з'яўляецца люстэркам той думкі, якая ўжо вельмі часта гучала ў незалежных медыя, што справа не ў лукашэнцы, справа ў грамадстве.
Пэўнай ступені так, і разам з тым, вось які момант я хацеў бы падкрэсліць. Мне здаецца, што можа грамада не столькі прагне крыві, фігуральна кажучы, вось гэтых канкрэтных лекараў, колькі такое ёсць масавае пачуццё, трэба гэтых прыватнікаў раскулачыць. Гэта ўвогуле незадавальненне высокімі коштамі, высокімі тарыфамі на розныя паслугі. Вось Лукашэнка гэта адчувае і, так бы мовіць, каналізуе, скіроўвае ў патрэбнае яму рэчышчы, таму што спыніць кошты не можа, але вось грамадзе здаецца, што разграмі зараз гэтыя цэнтры, вазьмі гэта пад патранаж дзяржавы, заўтра можна будзе прыйсці за 3 капейкі якасна палячыцца. Але ж так не будзе, канечне. І вось зараз пойдзе гэта кампанія праверак, яна ўжо ідзе, можа нейкія пэўныя лакальныя станоўчыя моманты і будуць. Недзе заменяць абсталяванне, таму што сапраўды наш сённяшні айчынны бізнес, ён не заўжды ў ладах з этыкай бізнесу, могуць не і схітраваць, і зэканоміць за кошт кліента, пацыента і гэтак далей. Але я думаю, што гэта мінімальныя нейкія станоўчыя наступствы, а насамрэч, калі пойдзе вось такая кампанія і пачнуць раскулачваць пад дзяржаўны дах, заганяць вось гэту прыватную медыцыну, у выніку атрымаецца прыкладна тое ж самае, што з вышэйшай адукацыяй. Глядзіце, у нас пераважная колькасць ВНУ гэта дзяржаўныя ўстановы, але дзяруць грошы там за навучанне, дай Божа, і якасць пакідае жадаць лепша. Менавіта так можа адбыцца і з медыцынай. Улада замест таго, каб вырашаць карэнныя праблемы галіны, а яна патрабуе вельмі істотных рэформаў, таму што ў нас няма страхавой медыцыны, як на захадзе. Гэта здаецца, што на захадзе там аперацыя тысячы даляраў каштуе, але для большасці, у каго ёсць страхоўка, яна фактычна нічога не каштуе. Замест таго, каб рабіць рэформы, улада займаецца грубым танным папулізмам.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Справа экомедсервиса. Громадско-політичні аспекти». У передачі удельничали журналіст Анджей Пачобут і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Звук передачу Валер Карбалєвич.